Fiskaltzak adingabez baliatzea eta etekin ekonomikoa ateratzea leporatu dio Metari. Igor Baigorri Perez. Meta hasia da bere burua defendatzen. Hain justu atzo hasi zen Instagram eta Facebook sare sozialen jabe den AEB-etako enpresaren aurkako epaiketa haren historiako garrantzitsuena Oakland hiriko auzitegi federalean, Kalifornian. Fiskaltzak berretsi zuen Metak adin txikikoak erabili izan dituela, sare sozialen bidez haiei adikzioa eragitea sustatu duela eta kalte fisikoak eta emozionalak egin dizkiela. Konpainiaren abokatuek baina akusazio horiek gezurtatu zituzten epaiketako lehen auzi saioan. Bigarren saioa du epaiketak gaur eta auzitegiak zenbait akusazio ebaluatzeko tartea du. Akusazioa Kaliforniako, Kentuziko, Koloradoko eta New Jerseyko fiskal nagusiek osatzen dute, besteak beste eta horiek esan dute Metak kontsumitzaileak babesteko legeak urratu zituela. Metak ezkutatu egin zuen bere produktuek gazteei eragiten dieten kalteari buruz zekien hori errentagarriagoa baitzen ez ikusi egitea adierazi zuen komunikatu batean Russell Coleman Kentuziko fiskal nagusiak. Akusazioaren lidergoa hartu duten lau estatu horiekin batera, beste 25ek ere egin dute Metaren aurka, guztira 29. Iragarri dute 200 milioi dolarreko zigorra eskatuko dutela konpainiarentzat, 162 milioi euro. Metak urtebetean duen etekina alegia. Dena den, Metak uste du balitekeela estatuek gehienez 1,4 bilioi dolar eskatzea. Sare sozial horietan aldaketak egin daitezela ere eskatzen dute. Gainera, beste zenbait akusaziok lege federala urratzea leporatzen diote teknologia enpresari argudiatuta adingabeen datu pertsonalak bildu dituela eta beharrez bezala erabili. Paul Smith Metaren abokatuak atzo adierazi zuen ez datorrela bat akusazioekin. Erantzi zuen Meta lanean ari dela sare sozial horiek erabiltzen dituzten nerabei laguntzeko. Izan ere, aitortu zuen inkesta bat egin ondoren jakin zutela nerabeen 120 okerrago sentitzen zirela Instagram erabili ondoren. Horrez gain, esan zuen enpresak esfortzu handiak egin dituela 13 urte baino gutxiago dituzten erabiltzailei kontua ezabatzeko eta 600.000 kontu ezabatu dituela jada. Beste aldetik, fiskal nagusiaren alboko Megan O.Neilek ohartarazi zuen Meta adingabeen garunaren funtzionamenduaz aprobetxatu dela eta etekina atera duela. Erabaki bat hartzeko unea iritsi izan zaienean, aurrentzat onena dena ala haien irabaziak aukeratu beharra, behin eta berriz egin izan dute irabazien alde. Enpresaren parte izandakoek ere sua eman diote suari. Arturo Behiar Metako langile izandakoak atzo ziurtatu zuen zenbait aldiz ohartarazi ziela konpainiako goi kargudunei erabiltzaileek kalteak jasaten zituztela Instagram diseinatuta dagoen moduarengatik eta hori saihestu zitekeela. Segurtasuna bigarren mailan geratzen zen gehienetan. Epaiketa baino egun batzuk lehenago Metak bere mekanismoak jarri zituen martxan Behiarrek epaileen aurrean deklaratu etzezan. Baina epaileak atzera bota zuen Metaren nahia. Epaiketa mediatikoa. Epaiketa mediatiko batean murgilduta dago Meta orain. Hain zuzen, zenbait demandatzaile epaiketako lehen jardunaldian izan ziren eta hainbat guraso ere bertaratu ziren epaitegi ingurura Metak haien umei eragin dizkien kalteengatik protesta egitera. Fiskalek nabarmendu zuten epaiketa prozesu luzeago baten parte ere badela eta beste teknologia enpresa handien jardunari ere gertutik erreparatuko diotela ala nola Google, TikTok, Snapchat eta YouTube konpainien jardunari. Oraingoz, baina, Meta izango da epaileen aurrean. Prozesuak 4-6 aste iraungo duela uste da eta ziurrenik deklaratzera deituko dituzte Zuckerberg eta da Moseri Instagram sare sozialeko arduraduna. Urrirako espero da epaia.